digitalne ikone svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikon.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Da li činjenica da se u Srbiji danas održava nekad dva ili tri skupa u toku samo jednog dana koji su posvećeni informacionim tehnologijama govori o tome da živimo u razvijenom informacionom društvu. Nažalost i naravno ne. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i kao i uvek bit ću sa vama do 10 sati. Moje pitanje na početku bilo je namenjeno zapravo evo, svima nama. Ja sam dala neki svoj vrlo kratak odgovor, a povod da se ovo pitanje postavlja danas posebno je što je 17. maj određen za Dan informacionog društva. Danas će ovim povodom u Domu Narodne skupštine u Beogradu državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić svečano otvoriti konferenciju povodom Svetskog dana telekomunikacija i informacionog društva i na ovoj konferenciji koju organizuje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija učestvuju predstavnici državnih institucija, međunarodnih organizacija telekomunikacionog sektora. Teme panela su informacione tehnologije u obrazovanju i zaštita dece na internetu, kao i razvoj informacijono-komunikacione infrastrukture za društveni razvoj. Svetski dan telekomunikacije i informacijonog društva, dakle, obeležava se svake godine na današnji dan. Takođe, danas u 11 sati počinje naučno-stručni skup Informatika 2016, novi trendovi u razvoju informacionih sistema. Ovaj skup organizuje Društvo za informatiku Srbije u saradnji sa Matematičkim fakultetom u Beogradu na Građevinskom fakultetu, Bulevar Kralja Aleksandra od 11 sati, dakle ulaz je slobodan, nekoliko zanimljivih izlaganja, možemo da izdvojimo predavanje doktora Srđana Krče o internet stvarima, kao i predavanje Mladena Čudanova, širi društveni uticaj razvoja informatike, promena percepcije zaposlenih kroz tehnološki podržano učenje. Dakle, brojne teme danas na ova dva skupa, kako smo rekli, kada smo pomenuli Matematički fakultet, da kažemo da se danas obeležava jedan značajan jubilej, bit će održana svečana sednica Naučnog veća Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti povodom obeležavanja 70 godina od osnivanja Matematičkog instituta SAN. 9 sati i 3 minuta sa nama u studiju Radio Beograda 2 Dobrila Begenešić iz Narodne biblioteke Srbije. Dobar dan, Dobrila, dobro nam došli.
Dobar dan, dobro vas našla.
Evo, ja ne znam na koji način vi razmišljate kada je reč o informacionom društvu, u razvoj informacionog društva kao tema. Morali bismo da pričamo o mnogo različitih zapravo oblasti, od toga da pogledamo u kakvom je stanju e-zdravstvo, e-uprava, pravni i zakonodavni okvir razvoja informacionog društva u Srbiji, u kojoj meri se računarstvo i informatika izučavaju u našim školama, u kojoj meri se primenjuju nove tehnologije kada je reč o zaštiti i bezbednosti. Dakle, jedan zaista široki okvir, tako da nije jednostavno da procenimo našu poziciju trenutno sad, ali nažalost ukoliko se uporedimo sa zemljama u okruženju, da ne govorimo o nekim bogatijim zemljama, vidjet ćemo da kada reč o razvoju informacionog društva u Srbiji, mi napredujemo u izvesnom smislu, ali smo još uvek daleko od onoga što bi se moglo smatrati razvijenim informacionim društvom. E sad, možda evo prvo pitanje za vas, na koji način vi iz ugla nekog ko se bavi bibliotekama razmišljate o digitalizaciji u vašoj oblasti i jednom specifičnom doprinosu zapravo razvoja informacionog društva?
Zapravo digitalizacija je veoma bitna, odnosno prioritetna oblast u našem svakodnevnom radu. i kada razmišljam o informacionom društvu, pre svega razmišljam kao bibliotekar, dakle neko ko nudi servise našim korisnicima. Međutim, naravno, moram razmišljati i kao korisnik. I kada razmišljam kao bibliotekar, mislim da smo mi napravili veoma značajan iskorak u odnosu, rekla bih, na većinu oblasti u Srbiji, mada je bibliotekarstvo kao struka, nažalost, još uvek negde u, da kažem, skrajnuto, još uvek nije dobilo svoje pravo mjesto u društvu kojemu zaista pripada. Bibliotekarstvo je danas zapravo jedan moderan servis koji nam stavlja na raspolaganje razne sadržaje, pa i digitalne sadržaje u otvorenim izvorima i tako dalje. Kao korisnik, naravno, da razmišljam također o informacionom društvu i ako me pitate da li sam zadovoljna dokle smo došli, svakako da nisam, s obzirom da sam imala prilike i da budem korisnik u zemljama zapadne Europe, onda smo mi poprilično daleko. Međutim, svakako moramo priznati da se prave koraci koji su možda, ako se poredi sa evropskom praksom, minimalni, ali za naše društvo ipak značajni.
Vi ste danas sa nama, da kažemo, glavni povod da budete sa nama je knjiga e-biblioteka koja je predstavljena prošle sedmice u Narodnoj biblioteci Srbije. Mi smo u našem magazinu Kulture Radio Beograda 2 kratko govorili o ovoj knjizi. Vi ste priredili zajedno sa koleginicom Gordanom Ljubanović. Ovo je zapravo knjiga koju je pisala Vesna Injac Malbaša. To su tekstovi koje je napisala dugi niz godina. Naši slušaoci znaju i Vesna Injac je bila rado viđen gost u emisiji Digitalne ikone, koliko je ona svog vremena i profesionalnog rada posvetila upravo digitalizaciji, ali ne samo kad je reč o bibliotekama, nego digitalizacije i kulture, ali evo vas ću da zamolim da kratko podsjetimo naše slušaoce na Vesnu Injac.
Da, hvala vam što ste danas deo emisije posvetili i koleginici i njenom radu, koji je uglavnom bio posvećen, da kažemo, digitalizaciji elektronskim izvorima, što je zaista bila rijetkost u srpskom bibliotekarstvu da se jedna osoba tako pasionirano bavi tom temom. Naime, Vesna je od samih početaka u Narodnoj biblioteci Srbija, tu je provela ceo svoj radni vek, težila nečemu novom. Tu ću svakako govoriti o Vesni samo sa jednog aspekta, bilo bi, da kažemo, nepravedno, pošto ona je bila jedan veoma svestran čovjek i svestran stručnjak, pre svega vrstan prevodilac, čest gost francuskih škola za digitalizaciju, za obrazovanje, za prevodilaštvo, stipendista francuske vlade u više navrata i tako dalje, ali to je samo jedna sfera njenog interesovanja, više bih rekla privatna. Ceo svoj profesionalni vek posvetila je unapređenju bibliotekarstva u Srbiji. Dakle, jedna struke koja, kao što sam već rekla, kod nas nije baš, da kažemo, negde na samom vrhu. Dakle, za bibliotekarstvo se čuje kad nešto dobro ne uradimo, kad ne pružimo neku uslugu, neki servis i tako dalje. Međutim, mi u Narodnoj biblioteci smo u posljednjih 15 godina zaista pokušali da promenimo tu praksu i sa zadovoljstvom ću reći uspjeli smo. Vesna je tome puno doprinela. Posebno od momenta kada je postala zamjenik upravnika za struku 2003. godine, a imajte na umu, to je znači 2003. godina kada su tek počeci digitalizacije u Srbiji. I u tim počecima učestvovala je Vesna. Dakle, tada je dakle dobila priliku da to institucionalno, da kažemo, i reši. Njena je zasluga što je 2004. godine u Narodnoj biblioteci Srbije osnovano odjeljenje za digitalizaciju pisanog kulturnog nasljeđa i to je bio početak, dakle, njenog rada, a i početak, rekla bih, jedne velike akcije po pitanju digitalizacije pisanog nasljeđa u Srbiji i van. Zahvaljujući tom odjeljenju, digitalizacija je proširena i na druge oblasti, pošto su prioritetne teme Vesninog interesovanja bile, pored digitalizacije, zaštita kulturnog nasljeđa, celokupnog kulturnog nasljeđa. Digitalizacija kao vid te zaštite potpuno je bila svesna da je to, recimo, ako vi imate samo knjigu u klasičnoj formi ili neki dokumenat, desi se ono što se dešavalo u našoj istoriji, požari i tako dalje, to izgori i više ga nemate. Digitalizacija je pre svega na veoma značajan vid zaštite. I to je jedan od razloga zašto treba da težimo tome.
Ono što bih ja također istakla i što mislim da je veoma važno, Vesna Injac, iako je imala brojne zaista odgovorne funkcije, uvek je pronalazila vreme da dođe u goste, da se javi i odazove na pozive novinara, smatrajući da je zapravo njena misija, između ostalog, se ogleda u tome da široj publici predstavi ono što se radi iza, da kažemo, vrata Narodne biblioteke Srbije, ono što možda nije i nije najčešće dostupno posetiocima, što nije našem oku tako jednostavno vidljivo, a što zaista predstavlja jedan prilježan dugogodišnji rad. E sad, moje pitanje za vas, na koji način je nastala ova knjiga i kako ste joj vi pristupili kao priređivač?
Da, bilo je veoma nezahvalno pristupiti kao priređivač ove knjizi iz razloga što je Vesna već 2013. donela odluku da uradi izbor svojih članaka, dakle najmodernijih, sa najmodernijim temama, i da objavi ovu knjigu i ona je napravila neki nacrt i međutim desila se njena iznenadna smrt. Mi, njeni prijatelji i kolege, smatrali smo zaista svojom obavezom da priredimo tu knjigu i da izdamo. Knjiga je priređena na osnovu njenog nacrta, dakle sama koncepcija knjige o čemu ćemo govoriti je njena. Međutim, ono što nam nedostaje svakako u ovoj knjizi, Vesna je imala namjeru da svaki od tih temata dopuni sa po dva nova teksta, dakle najsavremenija, što svakako nije uspjela, tako da je knjiga neko stanje stvari do momenta do kad je ona radila. Dakle.
A kako ste je koncipirali? Koliko ima poglavlja?
Knjiga je koncipirana tako da je podeljena u četiri poglavlja. Prvo poglavlje je Narodna biblioteka Srbije, to su dakle grupa tekstova koji se odnose, ne može se reći samo usko na Narodnu biblioteku Srbije, jer je Vesna uvek stvari posmatrala šire. Drugi temat je Srbija, treći temat je Evropa i četvrti temat je svet. I rekla bih da i ta njena zamisao, dakle to je njena zamisao, mi smo ispoštovale, priređivači knjige, je uvek bila da se krene od Narodne biblioteke Srbije, da se uvede nešto novo, poput recimo tih početaka digitalizacije. Međutim, nikada njen cilj nije bio centralizovati, dakle, posao. Ubrzo po osnivanju odjeljenja za digitalizaciju, početka tog velikog posla, krenula je decentralizacija, dakle, krenula je obuka kolega po Srbiji. I upravo i ovdje ima elemenata tog njenog rada. Knjiga je nastala na osnovu njenih, dakle, da kažemo, radova, projekata, to su neki rezultati njenog rada. Počela je digitalizacija zavičajnih fondova, veoma bitnih zbirki za nas bibliotekare, a i za kulturno nasljeđe Srbije, posebno kraja u kojem rade te biblioteke. I te zavičajne zbirke su digitalizovane i uključene u našu digitalnu, a onda naša digitalna u evropsku pa u svetsku. Dakle, Vesna je radila po principu koncentričnih krugova. Prvo idemo novinu u NBS, potom se širimo na Srbiju i Srbije region, Evropa i dalje.
E-biblioteka je i naslov knjige, brojni tekstovi koji naravno se ne tiču samo e-biblioteke, ali evo da iskoristimo priliku jer ste sada sa nama pa da čujemo vaše tumačenje, dakle šta vi podrazumevate pod terminom e-biblioteka i u kojoj meri se samo razumevanje ovog pojma menjalo tokom ovih posljednjih 15 godina.
Pa veoma se menjalo, ali bih rekla veoma sporo kod nas u našoj domaćoj javnosti, pogotovo u našim bibliotekama, ne samo u Srbiji, nego i na Balkanu uopšte. Naime, e-biblioteka podrazumeva da vi sve sadržaje imate dostupne u elektronskoj formi, da imate servise u otvorenom izvoru, da imate digitalizovane ogromne količine građe. Dakle, koncept biblioteke se potpuno promijenio na početku 21. veka. To više nije ustanova u koju se dolazi, nego ustanova koja ide u susret korisniku. Dakle, ukoliko vi niste postigli taj neki standard da korisnik može da provjeri informaciju u svakom momentu i na svakom mjestu gdje se nalazi, onda vi gubite trku sa drugim informacijonim servisima i drugim institucijama koje pružaju informacije korisnicima. Jednostavno je to sada tržišna utakmica. Dakle, i bibliotekari trče neku svoju, da kažemo, takmiče se i oni. Dakle, mi moramo također da trčimo da postignemo neke standarde da bismo privukli korisnike.
Ali korisnici su zapravo oduvek bili važni bibliotekama, ali sada se oni zapravo nalaze u fokusu institucije.
Tako je, to je razlika. Tako je, to je veoma bitno. Recimo da su se i te oblasti bibliotekarstva menjale i sada već idemo, već te tradicionalne oblasti tipa recimo obrade i tako dalje, sada već se fokusiramo na korisnika. Primaran nam je korisnik. I u tom pravcu i Narodna biblioteka Srbije u okviru svoje rekonstrukcije koja je trajala, ali je dala rezultate i sam prostor prilagodila tom savremenom korisniku. Dakle, kad uđete, to je sada nešto potpuno novo, pozivam i da posete slušalci naši Narodnu biblioteku Srbije, to je sada sve nešto novo, prilagođeno virtualnoj stvarnosti. Na svakom koraku su kompjuteri, dakle, slobodan pristup baza podataka, možete da pretražite svaku informaciju, ograničenja nema. Dakle, i u tom pravcu Vesna se i time bavila i sama bila učesnik i te rekonstrukcije i jedan članak je i u ovoj knjizi posvetila tom periodu, da kažemo, istorije Narodne biblioteke Srbije.
I da kažemo samo kratko na kraju, kome je knjiga zapravo namenjena? Sem naravno bibliotekarima.
Uvek kada pogledate knjigu iz oblasti bibliotekarstva, pomisli šira publika, dobro, to je za bibliotekare. Ne, ova knjiga svakako nije samo za bibliotekare. Ona mora biti neizostavan priručnik za svakog bibliotekara. Dakle, koji se bavi savremenim informacionim tehnologijama i njihovom implementacijom u bibliotekama. Međutim, ovo je knjiga koja je namenjena svima, koji žele da se informišu o elektronskim servisima, o istorijatu bibliotekarstva, o istorijatu drugih ustanova kulture, pošto se naš rad prožima, mi smo uvek multidisciplinarni. Bibliotekarstvo je jedna izrazito multidisciplinarna struka, tako da tu ćete naći razne informacije koje će pre svega biti korisne raznim istraživačima, pošto je svaki članak opremljen veoma bogatom literaturom i izuzetno korektnim citiranjem. Tako da ako želite da se informišete na neku temu, možete naći obilje literature, da ne morate da tražite sami, znači to je jedna velika privilegija za studente, za bibliotekare, za naše korisnike kojih je svaki dan oko 1000, da znaju šta im se nudi. Jer u ovoj knjizi imamo informacije šta sve mogu. Ja sam sigurna da je jedan veliki procenat naših korisnika ne zna šta mi nudimo. Znači, ukoliko otvorite ovu knjigu, naći ćete i tu informaciju i onda ćete znati šta možete pronaći u našim fondovima, našim kolekcijama, našim bazama i sl.
9 sati i 15 minuta. Naša tema danas bila je knjiga e-biblioteka. Ja sam možda rekla na početku ili sam zaboravila, Biblioteka plus izdavačko preduzeće Klio su objavili ovu knjigu. Sa nama je ovim povodom bila u emisiji Digitalne ikone Dobrila Begenešić, koja je priredila zajedno sa koleginicom Gordanom Ljubanović ovu knjigu iz Narodne biblioteke Srbije. Hvala lepo što ste došli, bili s nama.
Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.
With every
9:20, slušate emisiju Digitalne ikone. Meni se u studiju Radio Beograda 2 pridružio pravnik Boško Vojkić, koji se bavi svemirskim pravom i telekomunikacijama. Dobro jutro, dobar dan. Boško, dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Ja sam najavila već da ste svi upravo vratili sa evropskog finala međunarodnog takmičenja u simulaciji suđenja iz oblasti svemirskog prava i prava telekomunikacija, koje je održano u Glazgovu, i da na neki način imamo zapravo priliku da ekskluzivno u emisiji Digitalne ikone govorite o ovom takmičenju, prvo nekoliko rečenica, pa onda potom i o svemirskom pravu.
Naravno. Takmičenje se zove Manfred Lachs simulacije suđenja i studije slučaja i već nekih više od 20 godina se održava na 4 različita kontinenta. Ja sam imao tu čast i iskustvo da učestvujem već 3 godine na određeni način u različitim funkcijama na ovom takmičenju, i to su u pitanju uvek bile evropske runde. Ovo takmičenje u suštini uvek podrazumeva jednu sjajnu priliku za sve studente, ali ne samo studente, nego i mlade ljude, da se bave pravom na neki možda malo drugačiji način i da posto pokriju oblasti koje, nažalost, u toku svojih osnovnih studija baš i nemaju priliku da upoznaju na taj način. Ove godine sam ja učestvovao zajedno sa timom iz Nemačke, međutim izuzetno mi je drago da je tim iz Srbije takođe imao svoje predstavnike ove godine, a posebno mi je drago da su treneri ovogodišnjeg tima iz Beograda zapravo bili moji studenti od pre 2 godine koje sam ja spremao. I zaista odlično su se predstavili kako moj tim, da tako kažem, iz Nemačke, tako i ovaj drugi moj tim iz Beograda.
Kako zapravo izgleda to takmičenje? U čemu se ogleda?
Takmičenje se zapravo sastoji iz 2 osnovne faze. Prva faza podrazumeva pisanje pisanih podnesaka, to jest tužbe i odgovora na tužbu, na osnovu slučaja koji se svake godine objavljuje nekoliko meseci pre samog takmičenja. To traje nekoliko meseci i to je zaista jedan kompleksan slučaj koji se sastoji, pa čak i nalazi se na više od 10 strana. Postoji izuzetno veliki broj detalja, te na kraju sami pisani podnesci pojedinačno, kako tužba, tako odgovor na tužbu, broje i do preko 60 strana. Nakon toga, kada se predaju ti isti podnesci na dalju evaluaciju i ocenjivanje kod stručnog žirija, timovi imaju zadatak da se spreme za usmene runde, gde prosto svoju pisanu argumentaciju ovaj put treba da prezentuju pred tim istim sudijama. Zato se to i zove simulacija suđenja i sudije slučaja. U slučaju ovog takmičenja sve se odvija ispred Univerzalnog suda, tačnije ovde su se predelili za Međunarodni sud pravde.
E sad, ono što je takođe zanimljivo, to je da neveliki broj ljudi zna za uopšte, da kažem, postojanje ove oblasti svemirskog prava i telekomunikacija. Naravno, informacione i komunikacione tehnologije su neodvojive od ove pravne oblasti, pa ću da te zamolim da nam kratko predstaviš.
Jeste, naravno, nažalost, u zemljama koje nisu toliko razvijene, ove oblasti gotovo da uopšte nemaju ni malo prostora, niti uopšte nemaju bilo kakvu publiku. Međutim, to je problem zato što ljudi najčešće kada nisu upoznati sa nečim i kada ne znaju o čemu se radi, zapravo najlakše je da na određeni način to posmatraju kroz šalu i smatraju da to nešto nije ozbiljno. Zapravo, najveće svetske sile i naravno one sile koje imaju dosta novca, ogroman broj svojih resursa upravo ulažu u ovu oblast, kako svemirsko pravo, tako i telekomunikacije. I iz godine u godinu, naravno, ti resursi se enormno povećavaju. Kod nas ljudi na prvu loptu uvek to povežu sa invazijom vanzemaljaca ili sa zvezdanim stazama. Međutim, kada na neki najprostiji način pokušam da im objasnim da, na primjer, ne bi bili u prilici da gledaju prenos Lige šampiona uživo iz određene druge zemlje, ili sa druge strane ne bi mogli da koriste internet ili ne bi mogli da koriste mape na svojim kompjuterima i da posmatraju kuda će možda da se kreću u nekom novom gradu, da zaista nema ove oblasti. Svemirsko pravo zapravo jeste deo prava koje reguliše sve aktivnosti koje se odvijaju u svemiru, ali sa druge strane ne samo u svemiru, nego i na aktivnosti na zemlji koje su usmerene ili povezane sa samim svemirom. Zapravo sve ostale oblasti prava, kao što su pravo svojine, pravo intelektualne svojine, zaštita podataka o ličnosti, ekološko pravo i tako dalje, svakako imaju primjenu u okviru svemirskog prava. Jer gotovo sve ono što se primenjuje i naravno kod nas, na Zemlji, da tako kažemo, na isti način, pa čak i na nekom znatno višem i kompleksnijem stepenu se upravo primenjuje i u svemiru.
A koje su ključne institucije kada je o ovom pravu reči?
Pa ključne institucije možemo da vidimo po tome koji je na osnovu dokumenata koji su zapravo najznačajniji u ovoj oblasti. Postoji 5 krovnih dokumenata iza kojih stoji Ujedinjene nacije, tačnije pravni komitet, subkomitet Ujedinjenih nacija. I zapravo ključne oblasti jesu odgovornost za aktivnosti koje se sprovode u samom svemiru, s obzirom da ljudi, na primjer, ne shvataju koliki iznos novca i drugih resursa je uložen u, recimo, lansiranje samo jednog satelita koji će možda, recimo, da pravi satelitske snimke koji će dalje potom da se koriste na Zemlji. Sa druge strane, izuzetno značajno jeste iskorišćavanje samog kosmičkog prostranstva, s obzirom da svemir se posmatra kao zajednička baština čovečanstva ili opšte dobro koje pripada svima, tako da ne postoji mogućnost da neko u svoju ličnu ili u korist svoje države iskorišćava sam svemir.
Sada ću vas ja pitati pre nego što vas zamolim da date neki primer konkretan. Kako ste se vi zainteresovali za ovu oblast? Na koji način?
Pa upravo je zanimljivo da tokom svojih studija, nažalost, možda to nije vezano samo za pravne, već i za druge fakultete kod nas, same studije su dosta teorijski orijentisane i nema toliko puno prakse. Imao sam priliku da porazgovaram sa nekoliko ljudi koji su ranije učestvovali na ovakvim takmičenjima, koje svakako nije bilo svemirsko pravo, ali neke druge oblasti, i shvatio sam da ovo predstavlja jednu sjajnu priliku za mene. A potom sam najjednostavnije iskoristio pretraživače na internetu i tražio neku zanimljivu oblast. Na taj način sam pronašao ovo takmičenje i zapravo ispostavilo se da je to bio jedan od odličnih koraka, s obzirom da sve nakon toga što se desilo i što sam ja radio jeste bilo zahvaljujući tom jednom običnom pretraživanju po internetu. Međutim, sada mi smo bili, moj kolega koji je po prvi put sa mnom učestvovao na tom istom takmičenju u Rimu pre 3 godine, mi smo zaista bili pioniri svemirskog prava kod nas. Međutim, nažalost, danas kada imamo donekle više informacija, ne sasvim dovoljno i sigurno ne dovoljno, ali imamo poprilično informacija, studenti i dalje sa netoliko velikim interesovanjem posmatraju na sve ovo, jer i dalje ne postoji svest o tome šta zapravo ovo predstavlja i koliko oni prilika imaju, jer pored ovog takmičenja uz institucije koje se bave svemirskim pravom organizuju veliki broj konferencija, veliki broj letnjih škola koje sam ja sam pohađao unazad 2 godine, tako da zaista prostora ima dosta za naše studente, samo još da se informišu i zainteresuju. Tu me demandes si je t'aime toujours, mon amour. Tu es l'homme je suis faite pour. Est-ce ma faute qu'un joli jour je dois te quitter? Le mariage ce n'est pas mon parcours. Tous les jours, tu me demandes si je t'aime toujours.
9:31, slušate emisiju Digitalne ikone, Radio Beograd 2. Naš gost Boško Vojkić, pravnik. Govorimo o svemirskom pravu. Pomenuli smo studente i na koji način studenti mogu da se informišu o određenim temama, naravno sve na internetu. Možda bi bilo zanimljivo da kažemo, Boško, i naši slušalci se možda sećaju, kolege i vi su učestvovali ste na Telenoru, odnosno kako se zvalo to?
Telenor forum mladih.
Telenor forum mladih, tako je. Ostvarili ste zaista zavidan uspeh i ono što je možda bitno također da kažemo, da vas je to odvelo do zaposlenja u Telenoru. Dakle, eto, uprkos tome što mi uglavnom svi mislimo da je potrebno poznavati nekoga, da je to neophodno, vi ste se tamo zaista nametnuli zahvaljujući pre svega isključivo svome radu i dobili ste posao.
Jeste, to je zaista bilo jedno sjajno iskustvo, meni posebno drago s obzirom da je moja ideja sa kojom sam se predstavljao na Telenor forumu mladih zapravo bila opet povezana sa svemirskim pravom i sa telekomunikacijama. Moja ideja je bila izgradnja digitalnih mostova između ruralnih i urbanih oblasti i prosto bilo mi opet zanimljiva prilika da ja opet malo pričam o svemirskom pravu i zaista sam video da je publika tamo bila i više nego zainteresovana. I zaista nakon toga, nakon tog sjajnog iskustva, usledilo je verovatno jedno još bolje da sam ja sada zajedno tamo sa njima i opet na neki način se bavim i ovom oblašću s obzirom da samo svemirsko pravo nije samo pravo, nego predstavlja jednu multidisciplinarnu oblast gde vi da biste se bavili svemirskim pravom morate da poznajete zaista različite discipline. Ja upravo u odeljenju u kojem se sada nalazim, gde se bavim digitalnim servisima, zaista imam priliku da tako nešto i radim, s obzirom da svakako to jesu telekomunikacije, ali sa druge strane imam i upliv u određene pravne poslove, financijske, administrativne, marketing naravno, na kraju.
Rekli ste mi kada smo se dogovarali za današnji razgovor da je svemirsko pravo u izvesnoj meri slično pravu mora.
Jeste. Slično je pravo mora s obzirom da zaista u okviru međunarodnog javnog prava gde se izučava samo svemirsko pravo, naprosto ne postoji neka oblast koja je pa čak i približno slična samoj oblasti svemirskog prava. Međutim, jedina oblast koja na neki način ima dodirnih tačaka jeste samo pravo mora. Samim tim određeni instituti, određeni standardi koji su uspostavljeni, nametnuti i važe za oblast prava mora, samim tim analogijom se koriste i u svemirskom pravu. Međutim, to treba uzeti sa velikom rezervom, s obzirom da postoje i različite oblasti koje su ipak eksplicitno regulisane samim dokumentima svemirskog prava, pa samim tim nema ni prostora za bilo kakvu analogiju sa pravom mora.
Možda bi bilo zanimljivo da damo neki primer da bi slušalcima bilo jasnije o čemu govorim. Pomenuli ste zanimljiv primer sa Atlantskim okeanom.
Jeste, primjera u okviru svemirskog prava zaista ima dosta, posebno onih koji se tiču onog aspekta ekologije i ekološkog prava. Također se postavlja pitanje da satelitski slici, snimci koji se koriste, da li mogu da se koriste kao dokazi ispred samih sudova. Upravo se desio jedan primjer koji smo imali prilike na jednoj od konferencija koje su organizovane i detaljnije da diskutujemo. To je slučaj koji se desio na Atlantskom okeanu gde se pojavila velika mrlja nafte koja, zahvaljujući satelitskim snimcima, je na vreme regulisana i sprečena jedna ogromna ekološka katastrofa s obzirom da se ona u vodi raširila na toliko velikoj teritoriji brzinom svetlosti i izuzimala je teritoriju koja je bila nekoliko puta veća od teritorije Evrope. U tom kontekstu upravo satelitski snimci koji su napravljeni su pomogli stručnjacima da ustanove gde je bio epicentar samog problema i gde je došlo do izlivanja same nafte. Potom u kontaktu sa obalnim stražama upravo se ustanovilo koji brod je bio odgovoran za sve ovo i na taj način je isprečena, ali je i regulisana sama šteta koja je nastala.
Koji su gorući problemi kada je reč o ovoj oblasti svemirsko pravo i telekomunikacije?
A gorućih problema zaista ima dosta. I konstantno kako se više ulaže i kako se više istražuje, gorućih problema i pitanja ima sve više i više. Međutim, jedna od stvari koju sam ja saznao, a među prvim stvarima kada sam krenuo se bavim svemirskim pravom, jeste recimo bilo pitanje svemirskog otpada, jer o tome prethodno nikad iskreno nisam ni pomišljao. A izuzetno je jednostavno i logično s obzirom da naravno da se veliki broj satelita lansira u svemir, ali postavlja se pitanje šta se dešava sa njima kada se njihov životni vek okonča. Jer prosto to su sateliti koji funkcionišu u izvesno vreme, a potom postaju potpuno nefunkcionalni. Sa druge strane dolazi do velikog broja sudara samih svemirskih objekata u orbitama, pa na taj način isto se stvaraju određeni otpadi. I meni je bio fascinantan podatak da prosto se oko Zemlje trenutno nalazi jedan prsten koji izgleda kao prsten oko planete, koji je u stvari nastao zahvaljujući svim otpadima koji su jedni druge privukli i stvorili taj isti prsten. Upravo zbog toga postoji veliki broj inicijativa i akcija da se na određeni način spreči ili barem na određeni način uspori stvaranje ovakvog svemirskog otpada, i zato postoji veliki broj misija koje pokušavaju da uklone taj isti svemirski otpad.
Meni je posebno bilo zanimljivo pitanje koje je inače zanimljivo kada je reč o digitalnom svetu, a to je zaštita podataka. Na koji način se, recimo, zaštita podataka rešava u ovoj oblasti?
Zaštita podataka je izuzetno značajno pitanje u oblasti svemirskog prava, s obzirom da upravo veliki broj satelitskih snimaka se pravi. I onda se postavlja pitanje da li, na primjer, ti isti snimci, i postojalo nekoliko slučaja koji su upravo imali ovakvu tematiku, da li ti isti snimci koji zaista pokazuju određene promene ili određene probleme koji su nastali na tlu Zemlje, mogu zapravo da se koriste ispred suda, jer oni u okviru sebe sadrže određene podatke, bilo da su u formi slike ili na bilo koji drugi način, koji su izuzetno osetljivi. Na taj način svemirsko pravo ima veze i sa zaštitom podataka, međutim zaista postoje opet veliki broj različitih akata i ugovora koji prosto se bave i ovom tematikom, i u tom kontekstu u velikoj meri postoji usklađenost sa evropskim direktivama koje se bave ovom oblašću.
Evo na kraju pitanja, pošto je danas je 17. maj, to je dan informacionog društva. Pitanje za vas, na koji način razmišljate o informacionom društvu, o razvoju informacionog društva, koji aspekti izuzev pravnih, naravno, su vam značajni?
Pa za mene, iako da ste me ovo pitali pre par godina, ja bih najiskrenije mogao da vam kažem da ja zaista nisam neko ko je član jednog informatičkog društva u smislu da nisam imao velikog interesovanja. Međutim, to se u velikoj meri svakako promenilo, posebno danas gde i posao koji svakodnevno obavljam zapravo ima veze sa informacionim tehnologijama i komunikacijama. Ja se trudim na određeni način da edukujem prvo svoje društvo o svemu onome što znam, o svim onim zanimljivostima, posebno što jedna ovakva oblast uvek može da se predstavi, ne da se predstavi, nego zapravo jeste izuzetno zanimljiva i slikovita. Pokušavam da edukujem moje društvo i da zainteresujem i na taj način barem proširim svest prosto o određenim problemima koji postoje. I zaista negde mogu da kažem da i uspevam u tome, s obzirom da u okviru različitih manifestacija i dešavanja, ne samo u vezi sa svemirskim pravom, nego generalno uopšte u sferi digitalizacije, postoje veliki broj mojih i kolega i prijatelja koji zaista učestvuju na letnjim školama, na konferencijama i na određenim skupovima, a sve zahvaljujući možda negde mom nagovoru ili nekoj inicijalnoj priči.
9:40, sa nama je u emisiji Digitalne ikone ovoga jutra bio Boško Vojkić, pravnik koji se bavi svemirskim pravom i telekomunikacijama, upravo se vratio sa evropskog finala međunarodnog takmičenja u simulaciji suđenja iz oblasti svemirskog prava koje je održano u Glazgovu. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vam na pozivu.
Sarai mai il nome di una piazza, un simbol od iraca. Tu ridi solo per lavoro, tu ridi solo per lavoro, tu che non ti accorgi di te. Della situazione, pronto a prendere la direzione verso chissà la strada per la celebrità e le case che ridono, le donne che insegnano ciò che perdonano, tutto un mondo di verità. Mentre tu ridi solo per lavoro, tu ridi solo per lavoro, tu che non ti accorgi di te.
Sati 43 minuta. Meni su se u studiju Radio Beograda 2 pridružile još dve gošće. Ivana Mađarević, menadžer projekata i zajednice Wikimedije Srbije. Ivana, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
I Ana Rodić, koja će nam govoriti ispred Metropolitan univerziteta o takmičenju koje je održano Girls Hackathon 13. i 14. maja. Ana, dobar dan, dobro jutro, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala.
Evo sad ćemo naš prostor medijski podeliti, zapravo pričat ćemo i o jednoj i o drugoj temi. Prvo pitanje za Ivanu. Wiki Live 2016. konferencija urednika Wikipedije 14. i 15. maj. Mnogo gostiju, mnogo predstavljenih projekata. Ja ću vam sad postaviti jedno teško pitanje, to da pokušate da sumirate, dakle, ova dva dana i značaj same konferencije.
Da, dakle, Wiki Live konferencija je inače konferencija urednika Wikipedije, kao što ste rekli, i ima za cilj zapravo upoznavanje tih urednika iz, znači, cele Srbije. Održala se ovaj vikend u Startit centru i imali smo zaista veliku posećenost i urednika i predavača i moram da kažem da smo zaista zadovoljni i da nekako sa ponosom možemo da kažemo da urednici već su izrazili želju da dođu i sledeće godine. To su otprilike ljudi koji eto i godinama sarađuju na Wikipediji, rade online člancima, ažuriraju članke i zapravo postavljaju proverene informacije tamo i onda su se eto ovom prilikom i upoznali, neki se i poznaju, ali su iz drugih gradova. I eto, ovo nam je najveći motiv da to organizujemo. Dakle, organizuje Wikimedia Srbije u saradnji naravno sa Startitom. Inače, ja bih sad samo započela da eto, na samom početku nam se obratila i privremena izvršna direktorka zadužbine Wikimedije San Francisco, pa nam je sa videom porukom onako podržala nas i govorila o značaju ove same konferencije. Tokom ova dva programa jako je teško sumirati s obzirom da smo imali veliki broj predavača i veliki broj tema je pokriven. Trudili smo se da program bude raznovrstan i da nekako zainteresuje svakog, čak i one novajlije, čak i iskusne wikipedijance. Na početku smo videli koje su to najposećenije strane na Wikipediji, kako su to je, zapravo ta posećenost i ti pregledi povezani sa društvenim događajima i sa političkim događajima u zemlji. Pa, na primjer, imali smo znači, recimo, glavni su Srbija, pa Novak Đoković, pa ne znam, sa, povezano sa nedavnim događajima, to je i stranica Dragana Nikolića. To su, znači, neki od najposećenijih strana, naravno, tu je i Sveti Sava ili, recimo, spisak srpskih imena, što je meni bilo zanimljivo. Recimo, neke to jest najveće najviše izmena bilo je na člancima Novak Đoković, naravno opet Srbija ili Niš ili slično. Pored ovih statistika predstavili smo projekte i aktivnosti Wikimedije Srbije, dakle na koji način se učesnici mogu uključiti u naše projekte. Tu je naš najznačajniji obrazovni program gde smo prikazali kako se učenici i studenti mogu, zapravo kako mogu pisati seminarske radove na Wikipediji i kako to već rade. Bili smo takođe i fotoprojekte. Ja moram da izdvojim jedan fotoprojekat, odnosno fotokonkurs Viki voli zemlju, koji je trenutno aktuelan i traje do 31. maja. Dakle, u pitanju je konkurs u prikupljanju slobodnih fotografija zaštićenih prirodnih dobara. Traje, kao što sam rekla, do 31. maja i svi koji žele da učestvuju mogu da posete wikivolizemlju.rs i vide kako i na koji način mogu da ubacuju fotografije. Tu je i projekat koji se tiče saradnje sa institucijama kulture i to smo kroz razna gostovanja predstavili na konferenciji, pre svega gostovanje Marka Stojanovića, predsjednika Svetske organizacije pantomimičara, sa kojima smo organizovali uređivački maraton simbolično na Svetski dan pantomime. To je takođe i Dušan Kaličanin, predsjednik Tehnokratije, sa kojima radimo digitalizaciju tehnokulture od 90. godine do danas u Srbiji. Pored toga, naravno, imali smo saradnju i sa botaničkom baštom Jevremovac, pa nam je volonterka predstavila program koji je radila kod njih. Naravno, naša najponosniji smo nekako na saradnju sa Univerzitetskom bibliotekom Svetozar Marković, pa smo predstavili projekat Viki bibliotekar, gde se radi na umrežavanju bibliotekara širom Srbije i ne samo na umrežavanju kroz neke obuke radionice, već i na digitalizaciji raznih dela, pa samim tim postavljanje tih dela na, recimo, Viki izvornik ili Viki knjige. Evo, kad smo se dotakli tih Viki izvornika, Viki knjiga, možda neko ne zna, najpoznatija jeste, da kažemo, Wikipedia, ali pored Wikipedia postoje i mnogi Viki projekti koje prosto ljudi mogu da uređuju isto kao i Wikipediju, pa smo jednu sesiju, jednu panel diskusiju posvetili ovome. Dakle, Viki izvornik, Viki vesti, Viki knjige, Viki citati. I imali smo nekako priliku da pričamo sa najaktivnijim urednicima na tim projektima i da vidimo kakva su njihova iskustva, šta ih motiviše i kako mogu da pozovu drugi ljudi da se uključe. Dakle, ovo jeste lokalna konferencija, jeste, znači, konferencija koja okuplja urednike Wikipedije iz Srbije, međutim, želeli smo na neki način da posvetimo i pažnju zajednici iz regiona, pa smo tako imali goste iz Makedonije, iz Bugarske, iz Republike Srpske i mogli smo da vidimo njihova Viki iskustva, njihove projekte, na primjer kako se razvije zajednica u Republici Srpskoj ili kako u Makedoniji rade na uključivanju žena u uređivanje Wikipedije, kako sarađuju, što je ovo slična tema sa, sa onim što
ćemo dati reći. Da.
Zatim, kako su recimo pokrenuli 100 Viki dana projekat u Bugarskoj, koji je sada globalno poznat i to je jedan izazor gde se toku 100 uzastopnih dana prihvata da se pišu članci na Wikipediji. Pošto je inače konferencija želela da bude interaktivna, mi smo imali interaktivne sesije drugog dana, pa smo nekako razdrmali učesnike u nedelju sa igrom Viki Dojo. To je, ja ne bih sad dužila, svako može da pogleda šta je, je to, ali uglavnom rezultat toga je napisan članak Neki to vole vruće, predstava koja se izvodi u pozorištu na Terazijama, sa kojima inače imamo saradnju. Pored toga, kažem, imali smo i sesije za one početnike oko uređivanja Wikipedije, ali i za one iskusne koji su mogli da čuju, recimo, nešto o Wikidati. I da kažem, pošto radimo veoma na decentralizaciji samih naših aktivnosti, imali smo recimo priliku da čujemo kako se to radi u Leskovcu, kako je grupa ljudi iz omladinskog kluba Ančiki pokrenula Viki aktivnosti u tom regionu.
Hvala Ivan, a na vaših 5 minuta? Nešto manje, 4. Kažite nam kako je izgledao Girls Hackathon?
To je, da kažemo, ovaj prvi projekat koji smo napravili ovakvog tipa, s obzirom smo mi nova i ovaj mlada jako studentska organizacija, tehnološka ovaj organizacija koja je nastala ovaj pod Univerzitetom Metropolitan i fakultetom informacijne tehnologije. I jednostavno ovaj događaj je bio jedinstven sam po sebi zato što je ovaj okupio samo devojke povodom Dana žena u informacijno-komunikacijalnim tehnologijama i želeli smo da napravimo malo opet nešto drugačije, ali ovaj dovoljno dovoljno zabavno da prosto da se pripadnice ovaj lepšeg pola i ne uplaše i da vide da mogu da ovaj da prosto kažem izguraju celo to takmičenje koje je trajalo 24 sata. Ovaj i da kažem pre svega da shvate da je to jedno savršeno i divno iskustvo za taj period života i da se stvarno sjajno zabave.
E, za naše slušatelje koji ne znaju o kakvoj vrsti takmičenja reč, ja ću samo da zamolim nekoliko rečenica. Da
naravno,
kažem.
Naravno. Girls Hackathon je hackathon koji je bio isključivo za devojke, koje smo sad organizovali. Znači, devojke su se prijavljivale iz oblasti, studiraju uglavnom informacijne tehnologije ili su se prijavljivale sa dizajna ili sa marketinga. Prosto želi smo da okupimo raznovrsnu ekipu, da svako da svoje kreativno rešenje na temu koja je bila zadata na takmičenju, koje su takmičarke trebale da ispune za 24 sata.
Da naprave jedan program, ali ili tako
jeste,
da napišu.
Jeste, tako je. Da naprave web aplikaciju ili mobilnu aplikaciju ili šta god. Prosto nisu bili ograničeni tehnologijama. Imali su temu da predstave pod sloganom, da kažem, Empower IT by Girls, i jednostavno da predstave svoje neke rešenja i da sruše stereotipe o tome da jednostavno i devojke mogu time da se bave, i jednostavno i ceo taj slogan naše kampanje jeste bio Girls Can Code, tako da smo pokazali sa finim odzivom, s obzirom na prvi projekat tog tipa, bilo je jako interesantno i pokazali smo zaista da su nam devojke fantastične i sjajno smo se zabavljali. Pa imali smo, nismo znali u suštini što da očekujemo, s obzirom da se ideja rodila onako u nekom kreativnom naboju, i kažemo bilo samo, ok, ajde da organizamo nešto i za devojke, inspirisani baš tim datum, danom žena u ICT-u, i imali smo fino onako odziv, javljalo se dosta devojaka zainteresovanih. Na kraju smo skupili i prijavili 6 ekipa, dosta ih je bilo, ali kažem, cijela ta atmosfera je bila savršena. Naravno, imali smo i pomoć naših drugara koji su bili tu da ih i usmeravaju i da im pomažu i prosto da im budu na raspolaganju.
A hoće li negde moći da se vidi neko pobedničko rešenje?
Da, ili da, postoji na sajtu, postoji na našem sajtu Univerziteta Metropolitan, objavljena je vest da se hackathon završio uspešno jako, i
dakle,
postoji na
sajtu
naravno vest i link ka pobedničkoj aplikaciji.
9 sati i 54 minuta, meni je ostalo još toliko vremena da se zahvalim našim današnjim gošćama, Ivani Mađarević, Ani Rodić, hvala lepo što ste došle.
Hvala
i da kažem da su današnje emisije Digitalne ikone pripremili i realizovali Ivana Đorđević, Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.